Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Härra Laigna, kui räägiks täna võimust, võimu vajadusest ja mis sellest võimust ükskord saab, kui see võim kõik käes on? Võim ja inimene, geneetiliselt mitmekülgne elukas, aga šimpants võib arengus mööda minna, kui geene juurde tuleb.
Tervist! Mu härra, teil peab olema eriline usk. Ilma selleta inimene ei saa hingestatult midagi teha. Inimolend on niisugune, et tema tegevuseks ta peab uskuma oma tegevuse vajalikust, eesmärgistatust. Ja kui tal see puudub, siis on inimolendi tegevuses ja elus puudu kõige olulisem aluspõhi. Uskumise fenomeen on kõige tähtsam, kõige algsem. Nõukogude liitu tegelikult lõppes siis, kui oli üldiselt tajuda, et mitte keegi ei usu enam helge tulevikku taolist varianti, nagu seda ametlikult riik kogu oma olemasolu aluseks välja oli kuulutanud. Sel hetkel, kui lakatakse uskumast sellesse, on asi juba sisuliselt läbi. Et inimolendi puhul inimfenomeen on see, et inimtegevust peab alati, seda peab kandma alati veendumus ja usk, et see, mis tehakse, see on õige, see on vajalik ja see tõttu Nõmme Raadio on ka eriliselt niisugune, kuidas öelda, hea usklik, kuna arvatakse, et õpetada inimest mõtlema, et see on veel võimalik ja et veel on võimalik midagi päästa. Minul on raske praegu siin rääkida, sest ma tunnen, kuidas minu sõrmede vahelt vesi kukub maha. See on, kes eas või kes kunagi elus on viinud vett pihus ühest kohast teise kohta, teab, et see 10 sammu pealt juba kuidagi moodi kaob kuskile ära ja kuigi kaugele ei saa minna, sul jäävad ainult märjad pihud ja ongi kõik. Et see vesi püsisel pihus ja selle viimaste usuraasudega Eesti riiki, Eesti rahvasse, Euroopa liitu ja kõige laiemalt võttes kogu maailma tulevikku ajaloofilosoofina, ehk inimolendina ma tahan ennast ka ikka petta ja petta ja ikka kuidagi klammerdud selle ja teise ja kolmanda asja külge ja arvad, et noh, küllap ikka kukume tagumikule või kukume niimoodi, et no kuidagi moodi ikka veel jääme alles ja aga mõistus ja ajalookogemus ja kõik vaistud, mis on inimesel kõige olulisemad, ütlevad mulle sisimas, et see on mingi lõpuagoonia, mis maailmas toimub. Ja seetõttu ma võin öelda, et mulle ei ole ka enam mingit motivatsiooni ega usku üldse millestki rääkida, mis mõte sellel enam on. Kui me vaatame, kuidas kõik, nagu mingisugune enese hävituse masohistlik kirg on aaranud inimesi. Ja osatakse vastu võtta ainult otsuseid ja teha seda, mis on endale kahjulik. Millest see on tingitud niisugune enese hävituslik käitumine? Kõigepealt on muidugi võimalik manipuleerida inimest toimima oma enda huvide vastaselt. Aga see, kuivõrd avaralt ja laialt ja ilma vastu panuta see läheb, et see muutub lausa moeks, kus on selge, et igast otsuse võimalusest või otsustuste võimalusest tuleb välja valida endale kõige halvem, kõige hävitavam ja kõige hullem ja mingisuguste orjavaistudega tahetakse selle läbi nagu kellegile meeldida. Et mitte mingil juhul ei jääks mulje, et ma olen oma huvide eest väljas, et mina kui bioloogiline elav organism kõigepealt ju esimene vaist on ju elus olla ja alles jääda. Kui see kannab ei tööta inimesel, kui tal ei tööta inimese säilitamise instinktid, kui ta vaistud on niivõrd nürinenud ja kui ta otsusi langetab selle kuulsa ja kurikuulsa ütteluse kohaselt, mille nimi on siis nüüd meil ka Eestis juba laialt reklaamitud poliitiline korrektsus, siis on asjad väga imelikud ja varsti on maailm niisugune, et siin ei ole ka enam kuskile ära põgeneda teise kohta, kus veel on säilinud normaalne elukäsitlus ja normaalsed inimsuhted. Kui süsteem muutub globaalseks, siis sul ei ole kuskile minna enam. Et nii kaua kuni maailmas on veel vähe arenenud riike meie mõistes. See tähendab minu mõistes riike, kus veel inimene võib ennast inimesena tunda ja kus ta ei ole sunnitud selles meeletus rottide võidu jooksus kaasa tormama. Et need saarekesed muidugi veel püsivad maailmas, kui kaua on ise asi. Aga küsimus võimust on muidugi vast üks olulisemaid, sest võim on seoses alles jäämisega, elamisega ja olemas olemisega. Olemas olla, alles olla ja bioloogilises selles seisundis säilida on juba ise võimuakt. Ja mida tugevam on sinu säilimise võime, seda suurem on sinu võim. Ja seda võimu oma korda tahetakse selleks, et oleks enam garanteeritud ja tagatud sinu kui bioloogilise olendi säilimine. Nii et kõigepealt võim oleks mu arvates seostatav meie olemasoluga, meie olemasolu säilitamisega, vajadusega seda säilitada. Selle säilitamisega koos on kindlasti ka kuidas, sest et kui me paneme kotka elama puuri, see on ilmselt niisugune, ma ei tahaks öelda, sigadus, milles see vaene siga süüdi on. Ainult inimene teeb, ega siga ei pane ju kotkast puuri, eks ole. Inimene paneb kotka puuri. See on ju niivõrd jäle kuritegu, see, kes on loodud lendama. See tähendab, kotkas võib ju, me võime ju öelda, et kotkas puuris on elus, kord päevas või ma ei tea, kui tihti looma ja talitaja viib talle süüa. Tema elu ei ole ohustatud, kui just mõni purjus loomaaja külastaja jälle ei saa hakkama mingi aktiga, aga noh, jätame selle välja. Siis võiks öelda, et mida kotkal siis veel vaja on. Me saame aru, et kotkas on ainult siis tunneb täit rõõm oma elust, kui ta teeb pesa kaljunukka ääre peale, kui ta võib tiirelda õhuvooludega õhus. See on üks lahutamatu osa tema olemisest, kui palju ta seda saak ikka kätte saab. Enamus ajast ta naudib ju lendu, õhuvoolusi. Ta naudib, et ta on kotkas, et tal on võimsad tiivad, et tal on ainulaadne pilotaaži võime. Purilennuk, ideaalne purilennuk ühesõnaga, ta võib õljuda õhus, ta võib seista ühe koha peal. Linnud merekohal, albatrosid, seisavad ühe koha peal õhuvoolus, kõik linnud oskavad seda. Et ei saa öelda, et siis, mis sul viga on, sa oled puuris või öelda isegi, et näe, kui sul paha oleks, siis sa ei kosuks. Et näe, kotka kaal on läinud juba kahekordseks võrreldes looduslikku eluga. Et näe, kui hea elu tal on. Kas see on see kvaliteetne elu? Kas see on elu kvaliteet kotka mõttes? Tuleme loodusest, noh, niisuguse pisikse näite. Selles mõttes oleks huvitav siia meie armastatud Turovski kutsuda, kelle loomalood on niivõrd toredad ja niivõrd tegelikud inimlikud, mis näitab, kui võrd selles plaanis me oleme kõik sarnased, mis tähendab võimu, säilimist, alles olemist, alles jäämist. Laske koer välja hommikul, mis ta teeb? Ta käib kõik koobi läbi ja igasse võimatusse ja võimaliku kohta tõstetakse jalga. Siis tehakse ring rajoonis, kui võimalik on, ja jälle toimub nuusutamine, kontroll, märgi jätmine. Mina olin siin. Turovski räägib ilusti lõvidest, tiigritest, kisketest, kes oma territooriumi märgistavad. Iga päev tuleb märgistada uuesti, sest kui teise piirkonna lõvi tuleb ja nuusutab ja kaks päeva on jäänud märgistamata, ta teeb järelduse, aha, see mees on nõrgaks jäänud. Tähendab, mul on võimalus oma piirkonda laiendadad. Värske lõht tähendab seda, ma olin siin, ma olen elujõuline, ma olen väge, ma tulen sulle kallale, ma kaitsen oma territooriumi, ära roni siia. Nii, iljuti oli meil piirivaid kaitsepäev, siin oleks hea mõte sellest ka nii naljatoonis öelda ühele sõbrale piirivalvurile, ma tõin selle näiti ja ütlesin, et ole siis agar, et iga päev tuleb piir ära märgistada, värske on. Nali naljaks, võim, alles jäämine, oma territooriumi märgistamine, see on kõik üks niisugune tervik ja selle territooriumi siseselt, nii nagu väljapoolegi toimub võitlus võimu pärast. Mis on võitlus võimu pärast mõte? Selle mõte on ju tegelikult see, et teatud sootsiumi, karja, rahva, hõimu juhiks oleks kõige vägevam isend. Ainult kõige vägevam isend on suuteline säilitama karja. Miks loomariigis paarituse õigus on kõige vägevamal? Säilitamise vaist ütleb seda, et noh, iga kretiino parem kui tal järglasi pole, eks ole. See viib tõu nõrgaks. Selleks, et kari oleks tugev, peavad olema isaks kõige võimsamad isendid. Ja loodus on andnud emas loomale selle targa vaistu, et ta valib ka, missugune isane sobib järgluste saamiseks. See valik ei ole mingisugune seksistlik, nagu tänapäeval arvatakse. See on tark geenide valik, kes sobib uue elu loojaks või selle sigitajaks. Iga üks ei sobi. Ja ega ei ole ka inimliigis see tundmata tarkus, kui öeldakse, et lapse kasvatus ei alga sünniga, lapse kasvatus ei alga ka mitte eostumisest, muidugi ka siis hakkab teines faas, vaid lapse kasvatus algab sellega, et terve emane, ja see tähendab, et ta ei ole feminist, vaid terve naissoost isik, valib isa, kes kõlbaks laste jaoks. Mina tean juhuseid, kus nagu tänapäeval abielud on valesti juba alustatud, selle tõttu nad ka ei püsi ja lähevad puruks, et mees elab oma naisega, kes talle on nooruses meeldinud, aga ei taha sellega lapsi. Ja siis äkki kohtab naist, kelle suhtes ta tunneb võimsalt mida. Et naine eriti ei meeldigi, aga äkki tunned, et sellega tahaks lapsi. Vaat see on õige tunne. Sellisele tundele muidugi loomulikult tuleb siis ka järele anda, kui see on kõigiti ka teiste tingimuste tõttu mõistetav. Ja sama ka naiste kohta, et see on õige pilk, millega vaadatakse, kas ta kõlbab laste isaks, kas ta kõlbab laste emaks. See on normaalne terve pilk. Ja see allesjäämise vaist lepib sellega, et on võitlus võimu pärast ja ma mäletan omal ajal suheldes väga elavalt Vene ajaloolastega Moskvast ja endisest Leningradist, väga toredad inimesed, targad inimesed ja kui ma nende käest küsisin seda Venema võimu asju, siis nad ütlesid rahulikult ja tervete vaistudega seda, et praegu käib võitlus võimu pärast, nii peab olema ja see, kes võidab selle, on kõige tugevam ja sellele me teeme kummarduse. Sest Vene rahva kollektiivne vaist ütleb seda, et säilimiseks me vajame tugevat juhti. See tõttu asjata meil siin kaagutatakse ja kisatakse Putini kallal. Miks me endast lähtume? Vene rahval on õigus tahtamale tugevat juhti. Ma küsin otse kohe, kas me tahame omale siis nõrku juhte või? See on omaette ideaal või? Aga selle juurde tuleme veel. Nii et nii peabki olema, et kui rahvas tahab säilida, siis ta peab hoolitsema selle eest, et võim kuulub kõige võimsamale, kõige otsustamisvõimelisemale, kõige, ütleksime lausa peaaegu välja, selles mõttes kõige räigemale karismaatilisele isikule, kes on suuteline selle hõimu või rahva või mis tahes üksuse esimeste huvide eest seisma ja esimesed huvid on bioloogiline alles jäämine. Mulle Hiina sõbrad on ilusti öelnud, mida te lääne inimesed üldse taipate. Me oleme 9000 aastane vana kultuur. Meil kollektiivsest teadvusest ei saa üksik inimene oma individualismi kõrgemale seada. Rahva eksistents on tähtsam kui üksikute isikute veidrused ja mingisugused arvamused ja ei tea mis asjad. Ja et Hiina rahva esimene tahe on mis? Alles jääda, elada. Ja seepärast oli programm, mis oma toit ja rahva tervishoid. Need kaks asja. Nii et selles mõttes on nendes süsteemides need asjad lahendatud meie omast paremini. Mina pean tõsiselt mõtlema hambaarsti juurde minekut, sest juba suhu vaatamine hinnakirjade järgi on 100 krooni ja 150 krooni. Ja kui siis loed järgmisi indu, mis sealt tuleb, siis ma ei tea, kuidas neid hambaid ravida saab, kui ühe hamba ravimine on nii kallis, kuidas pensionär saab üldse oma hambaid ravida või eeldatakse, et tal neid enam ei olegi või? Siis ei ole vaja ka ravida. Ja kui on, mis siis on? Minu isal esimene hammas läks katki suus, kui ta oli üle 50 aasta vana. Veel vana ja hea inimene, veel terve inimene. Nii, seda selleks. Aga nüüd järgmine teema, mis siit kohe haakub. Kellel siis on õigus võimule, kellele peab kuuluma võim? No meie igapäevane see niisugune tatrapudru, mida meile söödetakse sisse hommikul ja õhtul ja mida korrutatakse päevas vähemalt 100 korda, on see, et rahvas on võimu allikas ja rahvale kuulub võim. No ilus lugu küll. Kuidas see võim siis rahvale kuulub? Mis moodi? Mis moodi see toimub? Kas rahval reaalset võimu? On tal seda või ei ole? Ja nüüd, kui on küsimus rahva võimust, siis kui hüppaks korraks kohe nüüd niimoodi natukene nagu poliitika poole peale, siis on üldiselt saanud tavaks Euroopa Liidus ütelus. Neid tõsiseid küsimusi ei saa anda enam rahva otsustada referendumitel, kuna on teada, et rahvas ei taha neid. Ja näe pahad iirlased või teinekord ka pahad poolakad teevad referendumi ja siis on tulemus eitav. Nii, kuidas siis nüüd on selle rahva võimuga? Šveitsis minu teada on nii, et iga olulisem küsimus on referendumil ja referendumi tulemus on parlamendile kohustuslik. Enam ei ole midagi arutada. Rahvas on kõnelnud. Loomulikult peab eelnema sellele objektiivne kõike hõlmav informatsioon. Et inimene saab oma otsuse teha selle tõttu, et ta on informeeritud kõikidest asjadest. Aga nüüd kellel siis on õigus võimule, sest selge on see, et kui võim kuulub rahvale, siis on rahva hulgal õigus näiteks liiklushuligaani tänaval ära lintsida, kui võim kuulub rahvale. On nii. See on ju loogiline järeldus. Ma vaatan, mis Kaarli puiestel toimub. 90 tõmbavad sealt platsi poolt tulles üles, nii et vaatad, lendavad kurvest välja. No oiku küll, ma peaks esimese BMW kinni, vabandust nende BMW juhtide ees, kes oskavad viisakalt sõita, aga kuidagi torkab silma see automark nii oma käitumisega. Et kui rahvas koha peal mõistaks kohut, kes saaks rahva üle kohut mõista? Eks ole, see on hea küsimus, see pole retooriline küsimus. Kui võim on rahva käes, siis rahval on õigus oma võimu näidata. Ja rahva hulgal on õigus minu pärast korrumpeerunud mingit tegelast, temale meeldival viisil teise ilma saata või mis tahes, eks ole. Kui võim on rahva käes. Nii et me näeme, et see nii sama ei ole, et see jääb deklaratiivseks ilusaks jutuks. Võim tegelikult teostatakse hoopis teisiti ja siis järgmine aste on see, et rahvas volitab teatud isikud võimu teostama. Aga nüüd jälle hea loogiline küsimus. Kui rahvale kuulub võim, siis rahvas on ju peremees. Rahvas on isand, rahvas on kuningas, on nii. Ja nüüd toome jälle selle näite, et kui rahvas palkab omale teenrid, ehk poliitikud, siis kes määrab teenrile palka? Kas palkaja, rahvas või teenrid ise? Oletame, et te olete mõisa härra või lihtsalt jõukas inimene. Ja palkate omale aedniku, kojamehe ja koka. Ja nemad koos otsustavad, et teil ei tohi olla isikliku relva, et nende palk peab olema 4 teie palka ja nii edasi ja nii edasi. Mis te teeks? Laseks nad lahti, eks ole? See on ju mäss.
Enamgi veel
kui lahti lasta, nii. Kuidas on võimalik, et teener määrab ise endale palka ja isand, kes on teenrit palkanud tegelikult, vaatab mok töllakil pealt ja kirub ainult ja midagi rohkemat ei toimu. Kuidas on võimalik nii-öelda niisugune teenija seltskonna mäss isanda vasta? See on ju mäss tegelikult. See on võimu usurpeerimine, see on võimu haaramine, see on selle haaramine endale, mis sulle ei kuulu. Ja küll, võite minu arutlust pidada tema koogeks või milleks tahes või minu mingiks veidruseks või milleks tahes, aga ka nende küsimuste eest ei pääse, eks ole. See on põhimõtteline küsimus. Kuidas see võim siis kuulub rahvale? Kuidas? kui on võimalik, et rahva poolt valitud esindajad võtavad otsuseid vasta, mida saab ka vajadusel jõumeetoditega toetada, mis ei meeldi rahvale või mis on vastuolus rahva huvidega. No see võimalik on. Järelikult võim ei kuulu rahvale, ta kuulub ainult nimeliselt rahvale. Ja me näeme näiteks, et kui siin meie arvamise kohaselt Hiinas on võimul kommunistid ja muidugi totalitaarne riik, hirmus päh ja paha kõik, aga 50 aastaga on koloniaalmaast, keda riisuti ja rööviti risti ja põiki ja üles ja alla, saanud maailma suurvõim. Võimsalt edasi areneb ja tõuseb. Kas siis ei väljendu selles võimus rahva esimene ja põhiline tahe? Kui üks rahvas saab võimsaks ja vägevaks, kui tal on oma toitmist, ta toidab, kui tal on hästi funktsioneeriv meditsiinisüsteem ja kui hiinlased, kui keegi oleks öelnud 50 aastat tagasi, et hiinlased lendavad kuu peale, siis oleks see välja naerdud. Ja nüüd nad juba lendavad sinna, eks? Ja arvesse võttes seda vana kultuur rahvast ja nende oskust tööd teha ja nende vähenõudlikust, siis võib ainult siin teha väikest prognoosi, mis moodi see rida ja tõusujoon edasi läheb. Ja kõik tänu sellele, et esimene nõudlus on rahuldatud, see tähendab esikohal on vana Hiina kultuuri kohaselt ikkagi üldsuse tahe, üldine hüve, riigi hüve, rahva hüve tervikuna. Nii et need küsimused ei ole nii, nagu meil siin seda ajupesu püütakse teha. Nüüd nõukogude võimust natukene. Venemaal me oleme sellest rääkinud. Vanadel aegadel tekkis juba niisugune mäng nagu Igra Tsarja, tsaari mängimine. Ja on meil juttu olnud, et Ivan IV tõi punaselt väljakult ulguse sisse, pani omal troonile istuma monomahi mütsi pähe ja võimu sümbolid kätte ja siis tegi talle kummardusi demonstratiivselt ja siis õhtul lõi pistoda rindu ja laip viidi minema. Selle mänguga ta näitas seda, et sa võid troonile istuda, aga sa ei ole õige valitseja. Sa ei ole legitiimne, sul ei ole õigus võimule. Ja kui 15. sajandil, see on kui Konstantinoopol langeb 1453 ja Venemaal tekib 1480 teooria, mille autoriks on Starets Filofei. Seda toredas vana slaavi keeles on see lugu kõik olemas, ma olen selle ka eesti keele pannud, kuidas, et sina Moskovski veliki knjass, vene suurvürst oled, nüüd, kuna esimene Roomast põgenes püha riik teise Rooma ja teise Rooma languse järele Moskvasse, siis tuligi see Moskva tretji rim, Moskva kolmanda Rooma teooria. Ja et sellest ajast oled sina Moskva suurvürst, ainukene maailma valitseja ja tõeline seaduslike liinide järglane, mis viidi tagasi Egiptuse Ptolemaiosteni ja kuhu taheseks ole rääkimata kuningas Saalomonist. Et võim pidi olema kindlast liinist, kellel on õigus võimule. Sellest tuli ka eriline Bütsantsi ja Venemaa arusaam ruumipühadusest ja ruumiteooria. Et kui Vene riik on püha, siis on tema piirid pühad, aga Vene riigi pühadus on esimesel kohal, mis tähendab, et riigipiiri nihutamisega suurendatakse maailmas pühadust. See on omaette fenomeen Vene kultuuris. Aga usurpaator on siis see, kes saarab endale selle, mis talle ei kuulu, jumaliku õiguse alusel. Ja näiteks selline mees oli Napoleon. Ja nendest meestest on olnud ainult halba. Rääkimata siis Leninist ja kogu sellest juudi jõugust, kes tema ümber oli ja muudest lätlastest ja kõigist rahvastest, kes kõik kokku siis seda Vene revolutsiooni tegid. Ma lugesin raamatust Kal Kofarassi, seal oli räägitud 360 midagi või 70 venelasi oli armetult vähe. Nii et Vene rahva osa revolutsiooni juht kaadri hulgas oli ju tühiselt väike. Kuidas said siis seal Vene rahva huvid olla esikohal, teisalt jälle ei tohi ära unustada, et Venemaa ajalooline võimsuse tipp oli ometigi Stalini diktatuuri ajal ja veel pisut hiljem. Paraku nii, et need niisugused riikliku võimsuse asjad, aga need on alati seoses ka ajaloolise kultuuri tüübiga. Seetõttu ei saa paralleele tõmmata USA ja teiste ajalooliste riikide vahel, sest et USA selles mõttes on hoopis üks mingisugune muu moodustis võrreldes Aasia ja Euroopa kontinentaalriikide ajalooliste riikidega. No, kaks täiesti eri asja igas mõttes seda. Nii et võim ja võimu usk, võim on raha, raha on võim ja siin on üks huvitav asi meie oma elust praegu. Aegajalt me loeme lehtedest ja kommentaaridest, et meil on niisugune inimliik olemas nagu värvivahetajad, värvimuutjad. Et kuidas me saame neid uskuda, kui nad nõukogud ajal rääksid ühte juttu ja nüüd räägivad teist juttu ja umbes nagu oleks tegemist inimestega, kellel ei ole mingeid põhimõtteid ja kes vastavalt ajale lihtsalt muudavad värvi ja lähevad jälle. Mina mõtlesin seda asja ja leidsin, et need inimesed on vastupidi ääretult ühemõtteliselt kindlad oma maailma vaates. Ja see ei muutu neil. See ei muutu sõltuvalt poliitilisest võimust või sellest, missugune riik meid parajasti okkupeerib, sest need on inimesed, kelle ülimaks usuks ja maailma vaateks on mis? Võim, mis annab raha ja raha, mis annab võimu. Nii et mina ei näe, et need inimesed oleksid värvimuutjad. Värvid ei lähe neile korda. See on umbes sama nagu, et seal mäe otsas on võim ja raha. Aga sinna viivad eri teed. Üks tee on punastest kividest, teine on sinistest kividest. Ja missugune tee parajasti just niimoodi lahti on, seda mööda minnakse, sest ülim eesmärk on võim ise. Ja võimu poolt antavad hüvised. Seega minu arvates need, keda siin süüdistatakse värvi muutmises, on vastupidi sellest võimu printsiibist lähtudes kõige niisuguse püsivama maailma vaatega. Sest üks kõik, mis on nende maailma vaade, ei muutu. Võim ja raha, raha ja võim.
No see on hierarhia kultus.
Väga lihtne.
Seda kinnitas tegelikult ka täna siin välja toodud Andrus Ansipi lause, et antke meile ülesanded, i budjem võpalnjat, ükskõik, kas ütleb seda Moskva või Brüssel. Me täidame selle normi, me valetame selle kokku, kui vaja. Me tekitame, kui vaja, Stahanovi efekti, sest tegelikult, mis oli Stahanovi taga? Võltsimine ja põhimõtteliselt valed normid. Aga härra Laigne, me oleme jõudnud praegu väga kaugele ka minevikku. Me oleme käsitlenud siin niisugust kena teemat nagu inimese geneetilised omadused ja inimese omadused üldse, selle sama jutu sees. Ja jälle me jõuame kahe inimtüübi juurde, ühed, kes tahavad alles jääda, kes on see rahvas, kellel on oma rahumeelne tahe, ja teised, kes tahavad, et see rahvas oleks neile allutatud, et nemad oleksid see võim, et rahvas maksaks neile, et rahvas alluks neile. Ja kui te tõite siin välja nüüd isase ja emase vahekorra, siis mille järgi pannakse paika looduses, kellega tegu on? Kui ma näen inimest, ma saan temast midagi teada. Kui ma kuulen teda ka, ma saan rohkem teada. Kui ma tunnen ta lõhna, ma saan temast vaata, et kõige rohkem teada, kas see lõhn sobib mulle. Aga ma ei tunne ta lõhna, sest tal on mingisugune, noh, deodorant, noh, roiskuv asalea näiteks või midagi taolist, ma ei tea, võit mooset või nii mooset võit või mis need lõhnaõlid olid, mis varjasid inimese lõhna, mis võtsid ära võimaluse tema üle otsustada ja teha sõna otseses mõttes saatuslik viga paaritumisel ja toota sobimatuid järglasi.
Sama eesmärki teenivad ju lõhnaõlid. Sest näiteks võtame niisuguse lõhnaõli, mis sisaldab muskusõli. Nõukogude ajal oli selle nimeks Krasna ja Moskva, punane Moskva. See oli väga võimsa ja tugeva niisuguse erootilise lõhnaga. Siis arvesse võttes, mis asju kõik kasutatakse nende lõhnaainete tegemiseks, millel on oma kindel eesmärk. Nii et lõhnastamise üks mõte on ka signaliseerida endast midagi või sooviga kutsuda kellegi teise juures mingit reaktsiooni esile, kunstlikult ennast kokku määrides.
Võltsida oma omadusi. Seda käsitleb muide ka väga, mulle väga see raamat meeldis. Parfüüm oli tema nimi, võibolla saksa autor, võibolla see on kuskil praegugi saadaval. Seal oli parfüümi loomise teemad käsitletud. Aga nüüd võtame veel ühe nüansi. Kui sai söö, vaat üks ainukene kilokalor selles ühes ainukeses pastillis ja sinu suu ei haise enam. Suu haiseb. Kas te olete head inimese mõelnud kunagi, miks suu haiseb? Mida te söönud olete, et suu haiseb? Normaal toiduga seda ju tekkida ei saaks. Teie higi haiseb, nagu te oleksite, kasutades kadunud Juhan Saare väljendit, nagu te oleksite elussitt, kui te ei määri peale mingisugust möginat, mis teie haisu ära võtab. Inimese lõhn on muutunud haisuks. See on arengu ja teatud süsteemide, pean silmas unifitseeritud toiduainete tööstus, kus kasutatakse niisugust komponenti šokolaadi valmistamisel nagu šokolaadi aroom. Eraldiseisev komponent, millest ülejäänu tehtud on, ma ei tea, aga talle antakse šokolaadi värv ja lõhn. Ja mida te tegelikult sööte? Kas tõesti on võimul?
Mina lapsena juba märkasin seda, et näiteks Eina ajal maal, kus käis kibe töö ja ega maa inimene ei võtnud ju kunagi särki seljast ära, kui ta niitis või rehitses või Eina tegi. Müts oli ka alati peas, nii et maameester olid kuklad päevitanud tumepruuniks, aga selg oli valge, sest kunagi ei päevitatud maal. Ja sauna tehti ikkagi ainult laupäeval. Ei pestud õhtul ennast üleni. Oleks ma kunagi tundnud, et keegi lõhnab ebameeldivalt. Ei olnud, sest inimesed elasid puhtas keskkonnas, sõid puhast toitu, närvid olid korras ja rahulikud ja inimeste see lõhn oli, ei olnud ebameeldiv, seda ei tundnud kõieti. Nüüd veel üks näide pühadest inimestest, näiteks kui Dostojevski kirjeldab seda, kuidas üks vanake suri kloostris ja põnevusega oodati, et kas ta oli ikka püha või mitte ja oodati, mis lõhna tuleb laibast. Kui laip hakkas roiskuma ja lehkama, siis tähendas, et tal olid mingid patud olnud, kas või salaja või nooruses või mis tahes. Kui hakkas meeldivalt lõhnama, siis oli kindlasti tegemist pühakuga. Meie ajal ju kuulus Padre Pio, kui suri, siis tema surnu keha hakkas lõhnama meeldivalt nagu roosi lõhnaga. Nii et see on väga sügavale ulatav protsess, mis nii-öelda inimkeemiasse läheb. Ja on väga seoses mitte ainult meie toitumisega, vaid kindlasti ka kogu meie vaimulaadiga, meelelaadiga, meie mõtetega, meie hingeeluga, sellega, kuidas me elame ja see ulatab veel kaugemalegi. Ja kui Karl Suure kirst avati, see oli Otto ajal, see oli 100 aastat hiljem või midagi nii, siis räägitakse samuti, et sellest avatud sarkofaagist tuli meeldivat lõhn. Ja neid näiteid on Euroopa ja kirikuajaloost väga palju, kus siis inimese surnukeha sugukeib ja roiskumislõhnaga lõhnama, mis on väga kohutav tegelikult. Ma ei ole nii õudselt lõhna tundnud kui laiba ais. Ja roiskus õudne lihtsalt. Seda ei saa kirjeldada.
See on seda tüüpi keemilised komponentid, mis põhjustavad inimeses tõeliselt atavistliku hirmu tunde. Seal on 2 konkreetset keemilist ühendit ja need tekitavad õudust hirmu. Foobos teemos, jumala eest, ma kujutan ette, et need kaaslased võivad Marsil niimoodi lõhnata.
Aga võimust kõige olulisem on siis mis? Kui vanad kultuurid sellest ajast, kui kultuurid maa peal rajati, oli võimu aluseks kuulumine kuningliku vereliini. See oli nii kõikjal. Võimule oli õigus ainult sellel, kes kuulus vanasse vereliini. Kui meie Euroopa ajaloos vaatame, siis merovingidega lõpeb see vereliini rõhutamine sellisel kujul ja karolingide ajal tuleb uus kontseptsioon Euroopa ajalukku, see on võim jumaliku õiguse alusel. See on nüüd juba teine kontseptsioon, mis see Euroopas vähemalt 1000 ja rohkemaks aastaks, peaaegu meie päevadeni peaaegu välja. Ja nüüd on 3. printsiip. Me me näeme siin languse printsiipi. Esimene on vereliinid, see tähendab jumalik valitsemine. Teine on jumaliku õiguse alusel inimlik valitsemine. Ja kolmas on siis see, mida me praegu nimetame millegi pärast demokraatiaks või rahvavõimuks, kus võimu juures ei ole enam vaja jumalikku õigust rääkimata vereliinidest, vaid võimu juures on kes? Brahadimtsi. Vene keeles kindel termin, see tähendab läbijooksikud. Juhuslikud inimesed on punaselt väljakult tulnud ja istunud saaritroonile. Nii piltlikult kui vene kultuuriga võrrelda. Ja ei ole midagi hullemat, kui võimu juurde tulevad juhuslikud inimesed ja kui nad veel ennem on olnud vaesed, siis nende jaoks Eesti oludes see võimu ja raha suhe on ju meie variandis. Ja meie variandis on see paraku mõisa variant. Kes mõisast tahtsid teha karjääri, need pidid ju meeldima mõisaärrale. Üks meeldimuse tingimus oli kindlasti näidata, et ma näitan ambaid oma rahvuskaaslasele. Teiseks ma sain üleoleku tunde oma rahvuskaaslase suhtes. Ma ei ole niisugune nagu sina, eks? Tekkis tõusiklikkus, mõisa tõusiklikkus ja nendel inimestel loomulikult ei olnud patriotismi, sest nende usk oli heale, aljale oksale jõudmine. Võim, raha, raha, võim, see aljale oksale jõudmine. Kui see oli eesmärk, siis on loomulik, et kui see on ainukene eesmärk, siis ei maksa rääkida ei isamaast, ei rahvusest, ei kultuurist, ei millestki. Need on inimesed, kes nendel on kindel eesmärk ainult. Haljale oksale jõudmine. Ja kõik muu on ainult vahend sinna jõudmiseks. Nagu ma ütlesin, kas punane tee või sinine tee või roheline tee või mis taheseks ole. Peasi, mis viib ihaldatud võimu, raha ehk halja oksa juurde. Need on tõsised asjad ja mul... Ajalugu ma olen jälginud ja lugenud ja mis tegelikus elus toimub, peaks olema pime, kui ma ei näe seda, mis toimub tegelikus elus. Ei ole vaja isegi lugeda ühtegi selgitavat raamatut. Meie ümber on see avatud raamat iga päev, kus me ise oleme ka sees. Ja selle tõttu saame rääkida ka, et maailmas on ainult üks poliitiline süsteem tegelikult. Kuivõrd seda saab nimetada poliitiliseks, see on orjanduslik kord. Orjanduslik kord on ju see, et nagu Engels ilusti, marksismi klassik kirjutab, et riik on alamatest elumahlade välja pressimise masin. Ma ei tea, miks see tsitaat mulle meie armsas Eesti vabariigis üha rohkem meelde tuleb. Miks? See on omaette küsimus, miks teatud ajad toovad su mälust esile teatud fraase. Alamatest elumahlade välja pressimise masin. Ja seda on muidugi selleks vaja, et siis need, kes haljale oksale on jõudnud, et see oks haljendaks veelgi rohkem.
Elaks talve üle, siis on hoidised otsas ja siis on lõpp. Muide sama teema peal, ma hakkasin mõtlema, kui te käsitlesite siin kauget minevikku, siis ma kujutan ette, et teie esimene printsiip, kus inimesed läksid, noh, nii-öelda vereliine pidi, nad tundsid lõhna, nad tundsid ära õige. Teine printsiip, nad tundsid ära õige nägemise järgi, nad nägid mitte teda, vaid tema briljanti, tema kulda. Millegi pärast on kuld, jah, loetud nii väga väärtuslikuks, võibolla oksüdeerimise pärast, võibolla tont teab mille pärast. Aga vaat kuld on kõige tähtsam, mida rohkem on sul kulda, seda paremini sa elad, seda kõvem mees sa oled. Ja see on nüüd grupp, kes hoiab kinni kullast. Pääs kulla juurde, ükskõik kas punast teed mööda või sinist teed mööda, aga kulla juurde. Seda kinnitab näiliselt praegu ka kulla hinna tõus, kulla untsist makstakse juba üle 800 dollari. Hoitakse kinni kullast, aga kolmas printsiip on ikkagi võimule tulemas ja karta on, et temal ei ole enam kulda vaja. Aga mida temal siis vaja on?
See on ju Euroopa ajaloost traagiliselt läbi elatud teise maailmasõja. Üks konflikt oli ju just nimelt konflikt kulla ja selle vahel, kui taheti raha aluseks teha mitte kulda, vaid tööd. Selles mõttes on kuld ja töö raha alusena lepitamatud vaenlased, aga see on omaette teema. Minule teeb muret see, kui ma vaatan enda ümber, näen inimesi ja vaatan ise endasse, miks me oleme masendunud oma riigis. Miks on meil nii palju masendunud inimesi? Miks inimestel ei ole enam lootust tulevikku, ei ole usko oma riiki, ei ole usko oma rahvasse? Miks kümned tuhanded eestlased on põgenenud Eestist minema? Meie oma riigist. Meie oma riik peaks ju olema praegu kui ametliku poliitkorrektset propagandat uskuda, siis noh, maailma parim koht elamiseks. Või vähemalt kohe nii peaaegu kõige parem. Ja kindlasti oma isama saabki olla ju ainult kõige parem koht inimesele, kus ta ennast peab hästi tundma. Mille kohta võib öelda, et see on minu riik, see on meie riik, see ja mina ja riik oleme ühtsed ja meie huvid on ühtsed ja et inimene ei tajuks riiki oma vaenlasena või oma rahvast võimaliku ühelt poolt saatuse kaasasena, kuid teisalt, et sa ei usalda enam kedagi, sest sa ei tea, kas tema peale võib kindel olla. Ja kui niisugune oluline asi nagu usk tulevikku, mis on inimeksistentsis palju tähtsam kui mingi hetkeline majanduslik heaolu, kui ei ole usku tulevikku ja kui see tulevikku usk, me võime ju rääkida, mis tahes ja kirjutada, mis tahes, aga oma alateadvust inimene ei saa petta. Ja kui inimesed vaistlikult tajuvad, et tulevikku peaaegu kas ei olegi enam või see on niisugune, et meil ei ole kindlust selles suhtes.
No siis inimesed ja. Ei sigi. Siis naised otsustavad, esimene... et ei ole vaja,
ja,
ei täpselt, saa, ei julge, sest oma lapsele ei taha ükski naine halba.
Et see on kõige tõsisem küsimus meie eksistentsile rahvuslikult. Ja siin on veel üks asi, mis peaks vastust leidma. Minul on vastus küll olemas, aga Admiral Pitka, Kaitseliidu rajaja, tõeline Eesti patrioot eriliste teenetega Eesti riikluse loomisel. Miks see mees pidi minema emigratsiooni Eesti vabariigist? Kelle eest ta põgenes? Miks? Kas see ei oleks loomulik olnud, et sellel mehel oleks olnud kogu Eesti vabariigi ajal tema võimetele ja isama armastusele ja kõigele kokku ühiskonnas üks juhtpositsioon? Ei, ta pidi põgenema. Ja nüüd näeme mida. Siis kui need, kelle pärast ta pidi Eestist ära põgenema, sõja lõpul siit jalga lasevad. Tuleb Pitka tagasi, sest ta armastas oma isamaad. Ohverdab oma elu siin, oma isama eest, lootuses, ehk annab veel midagi päästa. Miks see nii on? Miks, ma küsin, miks meie eestlased oleme niisugused? Miks me oleme niisugused? Miks me teeme nii? Miks me tõrjume enda hulgast välja oma parimaid poegi? Miks nad peavad lahkuma siit? Miks Tiit Madison peab ära minema? Miks? Milles asi on? Mis meil viga on? Kas me ise anname endale aru oma, oleme me võimelised tegema rahvuslikku ajaloolis psühhoanalüüsi ise enda kohta, miks me oleme niisugused nagu me oleme? Miks levis siin, nüüd on küll vaiksemaks jäänud, aga üks vahe oli see niisugune moe ütelus, eestlane on eestlase parim roog ja sellest oldi nagu vaimustatud.
Aga kas see, kes näeb välja nagu eestlane on eestlane, siin oleks vaja sõna otseses mõttes geeni uuringuid. Seda tehakse meie aladel, aga kelle huvides ja miks ja miks seda nii visalt aetakse? Ikkagi on seda vaja teha. Ma lugesin siin saate alguses meelega, et kõik need Leiba Bronsteinid, kes olid vene nimedega, meil võivad täpselt samasugused inimesed olla, sest järjest rohkem süveneb minu veendumus, et siin peab olema tegemist mitme liigiga. Mis tunnuste järgi seda liiki luuakse, seda ma ei tea. Ära Laigna, kui te tõite välja siin, et Stalini ajal saavutas Nõukogude liit enneolematu arengu ja vägevusi. Jah, tõepoolest. Aga selle vägevuse saavutamiseks kulutatud ressurss ammendus ja siis algas allakäik. Meie võime täna siin saavutada ka näiliselt hirmvõimsa arengu, aga algab allakäik, kõigemini allakäik juba käib, sest majandusnäitajad on nii head, et kõigile ei jätku. Kui praegu tõstetakse kulla hinda, siis Sellel on ka konkreetne põhjus, et kullale pääseks ligi vähem inimesi. Võtan veel ühe paraleeli. Eile tuli välja uudis, et Marek Strandbergil on mõte teha umbes 5000 inimesega ökolinn. Esimene plõksatus, mis mul peas käis. No, noa laev. Viimane aeg teha tõepoolest. Ainult, et see noa laev oleks tõesti, no ma ütlen kujundlikult issanda loomaaiale, mitte valitud kullakandjatele.
Kuidas selles ökolinnas on... korruptsiooniga lood.
Head, väga head. Ma arvan, et hirm kiiresti see juhtub, sest kui luua asum, kui luua korteri ühistu, kus on ütleme 5 liiget ja võetakse vastu otsus, et kuulge paneme 5 krooni iga kuu kõrvale ja siis selle eest ostame tuleva aasta jaanuaris jalamati, siis üks ütleb, et ei, minge põrgu, mina olen vaba inimene, mina ei taha mingit jalamati. Ja sellega on teema ammendatud. Ei tule üksust.
Esile tuua mõned terminid. Homo economicus, no see on siis majandusinimene või inimene kui majandusolend. Homo, teine oleks consumens, homo see tarbija, tarbija inimene. Siis on homo ludens, naerev inimene. On palju niisugusi termineid, mis käsitlevad inimolendit mingi ühe nähtuse valguses. Mis on selle... meeletu kapitalismi üks kohutav viga, millega ta kurnab rahvad ja inimesed ära, on see, et inimest käsitletakse nagu see enda ise surmale määranud Euroopa Liit, kui räägib ainult majandusest.
No see on lollus. Ja siis kui meil on 28 kõrvale, tomatit, millest ja, 26 ära mädaneb, milleks meid ülejäänusid vaja on?
Ja jäetakse kõrvale inimolendis nii olulised olemuslikud küljed. Ja nüüd me näeme juba, et sisse tulnud immigrantid, kes on säilitanud esimese ja kõige tähtsamana oma religioosse ja rahvusliku ja mentaalse kuuluvuse, et nad muutuvad lääne ökonoomikale lihtsalt selle seljas parasiteerivaks jõuks, mis jätkab oma paljunemist kahaneva Euroopa taustal. Kui me käsitleme nii kitsapiiriliselt inimest ja jätame kõrvale tema nii olulised küljed, mis lõpuks määravad on. Ja kui eksploateeritakse inimolendist teadlikult tema madalaid omadusi, panna teda ostma, see on see kirgete kultuseks, mis inime vabaduste sildial propageeritakse. Lase endas valla kõik, ostke, lainake, lainake, siduge ennast, võtke. Ja siis, kui sul pead pidi kõik lõksus sees on, see on ju, me teame, et kapitalismi kõrgem vorm, imperialism, ta teeb majanduskriise, majanduskriisid ei tule stihiliselt. Nad ei ole mingisuguse stihilise protsessi regulaarsed tulemused, nad on planeeritud võtted, kuidas teatud aegade järel kõik paljaks teha.
Seda kinnitas ka Eesti Vanga üks lapsesuudes, kes ütles, et see majanduse pehme maandumine oli meil ammu juba ette planeeritud.
Pehme maandumine?
Ja.
Huvitav, Eesti raamatu poodides on praegu eesti keeles olemas kõik kirjandus, mis on olemas selleks, et mõista nii majanduse, nii mis tahes plaanis, mis maailmas toimub. Ma ei saa aru, miks need raamatud vedelevad seal. Need peaks olema igal ühel kodus, kõik peaks lugema neid õhtud läbi ja teleka kinni panema. Aga no muidugi osa inimesi eelistab vaatata tantsud tähtedega ja mitte mõtelda. Mul tuleb meelde ilus lugu Rohmast seal. Uulitsapoisid ja taskupargad varastavad turiste. No, ründavad turiste. Ja turist on kuidagi niisugune kaitsetu olenda, vahib ringi ja silmad laiali ja see matka elevus ja kõik. Ja nüüd väikesed poisijõnglased kahekesi lähevad mõne suure onu juurde ja kui näiteks on Peetruse väljakul paavsti see raamatukogu aknast loeb seal ette midagi, väljak rahvast täis, turiste kõiki, ja nüüd väike poist läheb siis välismaa turisti, et ütleb, onu, ma ei näe midagi, tõstab mind üles. Onu võtab kohe lapse niimoodi kätte, tõstab üles, et laps ka näeks. Ja nüüd, kui ta käed üles tõstab, siis teine poisike teeb taskud tööjaks. Ja siis oli tore lugu, kuidas jõmpsikad lähevad siis rahakotiga silla alla, et vaatama palju siis saak oli. rahakotis oli ainult $5 ja siis teine siis kommenteerib ja ütleb, milline häbematus tulla linna peale nii vähese rahaga. Nii hea nalja lugu, eks ole, aga ometigi võime seda nii näha avaralt elus, kuidas see on, eks. Et missuguste võtetega saab sinu taskud tühjaks teha? Ühest raamatust tuleb meelde mulle õige ja makse me juba oskame välja mõelda.
Jaa, see on vist siia
ja, nii tarvad. Ja. Ega ei peagi ütlema kust kohad.
See on mõte kenasti raamatupoodides olemas.
Ja. Et see maksustamine, igale asjale leitakse maksustus.
Kõigepealt paneme inimesed jooma ja siis tõstame aktsiisi, sest toode ju kallimaks ei lähe. 2,5 krooniga saab täna ka liitri piiritust toota. Sellest omakorda 2 pudelit viina. Vaatame, palju maksab pudel viina poes. Ma küll päris täpselt ei tea, aga ma oletan, et kuskin 4,50 krooni kindlasti.
Nii, siis lõpp kokkuvõttes, mis võiks öelda siis lihtsalt seda, et millegi pärast vähemalt mitte ainult meie eestlased, vaid paistab, et ka teised Euroopa rahvad on sama hasartselt dresseeritud endale kahjulike otsuseid vastu võtma, et mis siis saab edasi, kus on see viimane piir, kust alates inimene, kui ta nurka on aetud. Metsloom ründab siis, kui ta oli võimalik põgeneda. Satud liiga äkki tema sellesse territooriumile, mis et enam ei jõua põgeneda, siis ta ründab. Muidu ta põgeneb alati. Nurkaetud inimene, mis ta teeb. Eks tal jääb üle ainult rünnata. Ja kuskilt alates on see piir, kus inimene ka ei ooli enda elust, on nii. Ma arvan, et see on ohtlik piir, kui enam enda elust ei hoolita. Sest siis ei ole millegagi inimest enam hirmutada. Miks kardetakse neid niinimetatud enesetapu terroriste? Miks? Millega sa saad teda karistada? No?
Eks see kartmine on pöördvõrdeline. Tema ei karda enam midagi, ja. Sina kardad 100%.
Ja. Nii, palun.
Kui saaks selle 50-50 teha, siis probleemi ei oleks.
Kui ma kohtan inimesi siin Eestis, kes mulle ütlevad, et kahju, et ma ei saa ennast moondada pommiks, et siis ta läheks kuskile ja plahvataks seal. Tähendab, ta enam ei ooli ise endast. Aga kui meil tekib palju inimesi, kes niimoodi mõtlevad, kas see on loomulik, kui me ühiskonnas suurendame nende inimeste arvu, kes käivad rusikat taskus, kes vihkavad, kes on masenduses, kas see on kasulik meile? Ja nüüd kujutame ette, kui ajalugu ju kordub, kui nüüd teine suur vend jälle tagasi tuleb. Ja siis me küsime, kust tuleb üle öö nii palju oma rahva hulgast neid, kes ja nii edasi. On nii.
Härra Laigna, te pistate mu lausa nina pidi ühe tõdemuse sisse ja see tõdemus on, et inimene ei taha ju tappa inimest. Inimene tahab tappa inimese sarnast, kes ei ole inimene. Ja need, kes näevad välja nagu inimesed ja kelle üle me imestame, et kuidas nad nüüd teise võimu patrioodid on, kas nad on ikka inimesed? Kas on tegemist? No, definitsioon või see nimetus homo sapiens või koguni sapiens sapiens, nagu armastatakse öelda, nii sapiens võib sinna laduda muidugi hulgi. Kas see on ikka täielik see definitsioon või on siin kuskil ka alamliigid, harud, argnemised. No, šimpans on saanud geene juurde, võibolla mõni liigi osa on säilinud inimesena, aga teine haru on arenenud ja näeb välja nagu inimene.
Arenenud. Evolutsiooni raamatutes räägitakse ainult sellest, kuidas osa õpetlasi arvab, teine osa õpetlasi arvab natuke teisiti, kolmandad usuvad, aga ma ei ole leidnud ühtegi korrektset teaduslikku tõestust. On ainult arvamised, uskumised, aga mitte teaduslik tõestus. Ja küll, see ei kuulu praegu siia. Mulle teeb muret see, kui kasvab ühiskonnas vihkamine ja inimeste omavaheline vihkamine. Sünge on ju lugeda neid Delfi kommentaare, mis on need ajalehe artiklite kommentaarid internetis. Need kommenteerijad lähevad ju omavahel kohe riidu. ja see on ju üks kohutav vihkav sapi sülitamine, mis on.
No see on sõimlemine, aga sõimlemine on vahevorm kaklemise ja ära jooksmise vahel.
Aga nüüd homo sapiens, mul tuleb meelde nalja lugu, kui ma lapsena küsisin ema käes, ema, kas see tähendab, et nad on sapised inimesed või? Et sapiens, et sapised. Nali naljaks, aga no mingi niisugune eesti keele kõlaline sarnasus siin on. Inimesega on asjad kurvad. Ja nagu selgub, ei oska ikka inimene ise endale peremees olla või väga paljud ei oska. Ja selle tõttu on küsimus, kes tema peremeheks saab. Suur osa on oma kirgede peremehed või tähendab oma kirgede poolt juhitud ja nende peremeesteks on nende kired. Nende emotsioonid, nende laiskus, kõik see, mida siis väga hästi eksploateeritakse. Ja kui õnnestub inimesele selgeks teha, et lodevus, ehk endal nii-öelda laiali valguda laskmine on sinu vabadus ja õigus ja see, kes ütleb, et sa pead ennast kokku korjama ja ennast trimmi lööma ja treenima ja kõik need ahistavad sinu vabadust ja tahavad sinu arengut piirata kõiksuguste piirangutega. Minu arvates just piirangud ongi need, mis meist üldse inimesed teevad. Ja see valesti mõistetud vabadus loovuse sildi all, me näeme ise, mis tagajärjed sellel on. Ma nimetaksin seda ideoloogiliseks relvaks, ehk psühholaostamiseks. Paraku minu isa ütles ilusti, karud pannakse ka tantsima, eks? Noh, ütluseks karud võiksid mitte tantsida, see ei ole karu ülesanne tantsida. Aga et inimese puhul on tarvis karm koolitus, kord, kindlad põhimõtted ja need peavad olema ühes ühiskonnas ühtsed. Nii nagu põhiseadus ütleb, koolihariduse eest vastutab riik. See on riiklik ülesanne. Ja see on ju fikseeritud põhiseaduses kõik, millest me muud räägime siin. Võime siin muidu siin muid jutte ajada, aga jääme Eesti kodanikena põhiseaduse truuks. Mis võib-olla kõlab ka lapsikult, et kas sa siis tegeliku elu ei tunne ja nii ja naa, nagu öeldakse. Aga ikkagi, kui see dokument on, siis tuleb sellest kinni pidada.
Selle lausega võibki täna punkti panna. Katsume ühe aasta jooksul täita põhiseadust selle originaalkujul, mitte seda kiiresti muuta.
Aamen. Thank you.
saade on salvestatud 2007. aastal.